Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
V Slovenskem mladinskem gledališču se je sezona 2018-19 začela s predstavo z naslovom Še ni naslova. Po besedilu Simone Semenič jo je režiral Tomi Janežič, ki se z njo po 10 letih umetniškega dela na tujem vrača v slovensko gledališče. Premiera je bila v soboto 6. oktobra, ob 10. uri dopoldne. Več o predstavi pa v pogovoru z igralkama Dašo Dobršek in Anjo Novak in igralcema Stanetom Tomazinom in Danielom Dejem Škufco. Približno tretjino igralske ustvarjalne ekipe. Lepo vas pozdravljam.
Živa.
V uvodu sem omenila, da je bila premiera v soboto, začela se je ob 10. in se končala ob 20. uri. Skupaj smo preživeli 10 ur in za začetek me zanima, mogoče se to sprašujejo tudi drugi gledalci oziroma potencialni gledalci. Kaj za vas pomeni teh 10 ur za razliko od običajnejšega trajanja predstav uro, dve, tri, mogoče Daša?
Ja, mi vedno, preden gremo na odr, tudi ko so pauze vmes, pa pol gremo spet, rečemo vdih, izdih, kaj to je tudi najljubša Simonina didaskalija. In tako nekako začnemo in pol pa je popotovanje nas, gledalcev, veliko je tudi stresa, veliko je užitka, veliko je občutka odgovornosti za celoto, za eden druzga, zato ker je le 10 ur, je kar velik napor, ki ga mislim, da noben od nas še ni doživel v teatru, da bi 10 ur ustrajal pri uprizarjanju. Ampak predvsem pa je en krasen občutek uigranosti ekipe, tuning, kot je rekel Matija Vastel enkrat prej, uglašenosti pravzaprav, no? Tako eno tako prijetno popotovanje tako med nami, kot tudi z gledalcem.
Ja, jaz se absolutno strinjam s tem, da je to popotovanje. Jaz sem na letalu še zdaj. Nisem še pristala. Mogoče bi Stane še vi malo povedali, kako vi doživljate teh 10 ur.
Ja, za me res lepo, no. Ne vem, se mi zdi, da kako je Daša rekla, se zgodi ta nek stik med nami samimi in tudi z gledalci in pol, kaj konc, naprimer, ne, zdaj smo že drugič igrali, ne, se mi zdi, da je vsakeč tako prav ganljiv mi je ta konc, ki ga doživimo skupaj z gledalci, kot se mi zdi, da so tudi oni del tega, no. Ne, da smo mi ločeni, ampak tako, da skupaj nekaj doživimo in vsakeč je drugačen, vsakeč je res, tudi, ko se pripravljaš na to predstavo, ni tako, zdaj grem po nekaj odigrati, ampak je res tako en val, ki že cel ten v te praste in pol sem tako se izlije na tist dan, no, tako se mi zdi. Pa tudi, da smo ekipa tako res, nisem še doživel tega v teatru, da smo se tako nekak na neki ravni tako povezali, no, pa tako, mogoče zaradi dolžine procesa, pa tudi, ne vem, krat jih imam, no, to bom povedal.
Ja, še Anja, Daniel, začetek, no, to barijero teh 10 ur, ki, ne, za nekatere res pomeni barijero, z druge strani sem pa jaz rekla, si pač preveč ločimo to, ne, zdaj živimo od cel dan, potem zvečer gremo pa v gledališče, ne, mislim, ta ločitev, recimo z vidika gledalke, ne, pač to je gledališče, živimo gledališče, ali pa živimo radio, ali pa živimo sprehod po cesti, ne, ali pa, ne, na tak način jaz recimo gledam na to. Kaj pa vidva, Anja, Daniel?
Ja, meni je recimo prav ta beseda popotovanje mi je, ja, zelo točna, no, zato ker v bistvu na popotovanje ne greš tako malo popovdne, ne, greš na izlet, greš popovdne, na popotovanje pa greš za neko mal daljše obdobje in tudi se zavedaš, da tam boš nekaj, nekaj doživel in doživljal, kar bo bolj kompleksno od enega dogodka, ki recimo bo osredotočen sam na eno stvar. Ne. In recimo meni prav po koncu imam vedno ta občutek, da smo bili skupaj, sploh zdaj, ko je z gledalci, mislim, ko so se pridružili gledalci, da smo bili na nekem tako kot poletnem taboru, ko je minil recimo en teden, ko se je zgodil ful različnih stvari, ki jih nisi pričakoval, ki jih ne moreš mogoče še čist točno povezovati in si v bistvu žalosten, ker se je končal in bi lahko še, hkrati pa ob tej žalosti, ki jo čutiš, je pa tudi neka izpolnjenost, wow, koliko pa smo doživeli in vsega tega nismo pričakovali. Ne? In meni je fascinantno, da verjetno gledalcem je itak veliko stvari nepričakovanih in novih, ker pridejo in ne vejo, kaj bodo točno videli. Nam pa tudi, mislim, saj meni osebno je vedno znova pač drugači, ne vem, kaj ne pričakujem in se veselim iti v stvari in opazvati, kaj se dogaja, zato ker je tako nastavljeno, da v bistvu je smisel tega, da se vsakič znova ustvari nekaj drugega, neka drugačna kemija, ki je specifična od tega, kdo pride gledati, kako mi pristopamo k materialu in tako naprej. Kaj recimo lahko si želimo tudi nek določen dan izostriti ali pa kaj smo novega pogruntali v zvezi z nečim, v zvezi z vsebino, ki jo dajemo. Ne? To se mi zdi ful dobro, da v bistvu tudi skozi zdaj šele sem začela dobivati v nekih detajlih v videa, kaj bi se vse še dal recimo plasirati skozi stvari, kakšno asociacijo vse še lahko sprožaš med nami in pri gledalcu. Ne? No, tako, ne vem, če sem odgovorila na...
Spravi, pravzaprav zdaj vstopate v ta drug del procesa nastajanja predstave, ne?
Ja, tako kot se reče tudi Simona, mislim, napiše, da zdaj se šele začne, ne? In resno, zdaj se šele začne.
Jaz bi sem tudi dal glede tega 10 ur, ker verjam, da se sliši, meni je hecno, ker na začetku smo govorili, da bo trajalo celo moče 12 ur, oziroma v eni fazi celo je trajalo to, ker je bil material še drugačni gostoti. In je bilo prvo tudi za me tako, kaj 12 ur, to je kaj. Ampak potem nekako je ratalo to vedno bolj normalno in zdaj te 10 ur se mi zdi tako, ja, ok, pač 10 ur, sploh ni toliko veliko, kot se mogoče sliš. In verjamem, da pač lahko obstaja nek predsodek ali pa neki zaključek glede tega, kaj mogoče 10 ur pomeni, ampak 10 ur v bistvu sploh ni toliko velik. Ne? Mi smo 8 ur je delovnik, pa nekateri ljudje ne marajo pretirano od svoje službe sploh, pa oddelajo teh 8 ur lahko brez večjih težav. Če greš kamorkoli na izlet, ko smo omenjali, navadno greš za več kot 10 ur. Mislim, ta čas znotraj gledališča našega okolja je mogoče se sliši dolg, ampak v bistvu v resnici 10 ur ni nekaj velik. No. Dan za dnem, mislim, danes je popularno tudi to, da gledaš serije po 10-12 ur v kosu in tako. Res se mi zdi, da in tudi sama predstava v bistvu preizprašuje, se igra malo s tem, kaj, kako dojemamo čas, kaj je trenutek, kaj je obdobje, kaj je življenje. Kaj, mislim, za enega traja predstava lahko v dojemanju dosti manj kot 10 ur. Mislim, mine takoj. Za enega traja še po predstavi, za enega... Mislim, se mi zdi, da tak 10 ur, kakor se lahko sliši na nek način strašljivo, v bistvu ne rabi biti, no, ker je tako zastavljeno, da ni. Da prav se mi zdi, da predstava noče vzbujati enih neprijetnosti s trajanjem. Prav nasprotno.
Mislim, da je s trajanjem povezan tudi ta način uprizarjanja, pa bi se temu mečkam poznej posvetili. Anja, vi ste omenili to kompleksnost, recimo motivno, oblikovno, so tudi pravzaprav zelo težke teme obravnava predstava. Ne? Torej, Don Juan, neka dimenzija oziroma neke bolj senčne dimenzije Don Juanstva, recimo z vidika žensk in tako. Pa me zanima pravzaprav tudi glede na zahtevnost teme, predstava je pa nekako ne, valovi nekje in nekako se vzdiguje, mislim, seveda nas na trenutke tudi pribije ob tla, ne, z glavo, ob kamen trd, mi zdi, ampak vseeno nimamo tega občutka neke teže. Ne. A mogoče lahko malo pokomentirate, kako ste do to vrstnih interpretacij pa razumevanja prišli, recimo? Ali pa kako to skozi načine igre?
Ja, v bistvu, kar je meni, kar vedno znova mi je izziv pri tem, kar tlele ustvarjamo in kar mi je zanimivo tudi kot igralka, kako bom delala v bodoče mogoče ali pa kukorkol, je, da velik del tega odgovora tiči v odnosu do publike. Torej, da čim se ti postavaš v vlogo gledalca, a ne, in kaj ti kot igralec, ko nekaj izrečeš ali pa ko s tem, ko kar nekrat prideš na oder ali pa ko nekaj narediš, kaj povzročaš v prostoru, kaj povzročaš v gledalcu, ves čas preverjaš, torej, ko govoriš bistvo, a ne, kaj se dogaja v prostoru, ko si ti nekaj izrekel. In tle, čim se tega zavedaš, se nekaj ukvarjati s tem, zdaj se jaz tle nekaj doživljam na odru, kako bom jaz zdaj izrekla, to so neke globoke misli, neke travma, jaz moram zdaj tle, ne vem kaj, biti objokna, ne vem, skratka, neke te stvari, ki jih imam jaz kot igralka, recimo, odpadejo, ko se osredotočam samo na pomen, torej smislu tega, kaj izrekam, in potem mi je tudi lažje, potem dosežem neko distanco do tega, kar govorim, in mogoče se tle skriva odgovor na vaše vprašanje, kako pride potem rezultat tako, da so stvari, ki so sicer zelo težke pa kompleksne, kako potem izvenijo dokaj, bom rekla, tako kot ste rekli, ne z neko težo, ampak morda bolj z neko samoumevnostjo ali pa ne vem, katero besedo bi uporabila.
Ja, meni je recimo zanimivo, ker omenjaš gledalca, da ko je bilo več in več publike, recimo smo tudi že imeli na generalki ljudi, ampak potem na premieri, nekako si ti soočen z ljudmi in za neko maso tam ljudi, ki v bistvu so prišli zdaj nekaj poslušati, gledati in ne tebe, ampak vsebino, ne? Mm. In je pač prav trenutek odločitve, ko, mislim, saj zame je bil, evo, da govorim iz svoje perspektive, ko si rečeš, aha, ok, jaz sem tle za to, da vam predam za to vsebino. In ko se ti začneš s tem ukvarjati, s to vsebino, je tako, kot je rekla Daša, naenkrat odpadajo neke druge stvari, ki jih mogoče prej zelo visoko postavljaš kot merilo, da bom jaz zdaj dober prenesel vsebino. Ampak v bistvu je ključno čisto to, da poveš stvar, ne, in da ohranješ to lahkotnost v tem, kako jo poveš, ker tudi ne moreš bombardirati zdaj človeka, tudi recimo na začetku predstave že z nekim, ne vem, z nečim, kar ne bojo razumeli, ne, tudi treba jih je počas uvesti, ampak tudi mi smo rabili videti celoto zato, da smo videli, aha, kako plasiram stvari, ne rabim vsega turiti sem že na začetek itd. Ampak se mi zdi to res v bistvu to podarjanje, ki je tudi režiser ga ves čas je podaril, da se pač ukvarjamo z vsebino in ko bomo govorili vsebino, ne bo več pomembno v bistvu kako in kaj bo samo po sebi prišlo in potem lahko ti recimo tudi formo na nek način še, ne vem, recimo, da uporabim besedo krancljaš ali kakor kol, ampak tako, no. To.
Še nekaj, kar se meni zdi pomembno, v bistvu dosti na vaji smo govorili prav o tem, da se pusti gledalcu svoj proces, da ne tudi nadločene stvari, ki smo mi vedeli, da so mogoče ali duhovite ali ne, se včasih zgodi drugačen odziv in se nekje druge človek zasmeje in tako. In je bilo dosti govora o tem, da v bistvu to je vse stvar tega, da se, in to je nič narobe, to je, nič ne pomeni to slabega ali pa dobrega. Skratka, da dosti je bilo govora o tem, da se pusti publiki svoje asociacije, svoje procese in to je to, kar sta Daša pa Anja govorila, se mi zdi v tem smislu, da se ne dela zaključenih stvari, da ko neke stvari poveš, izrečeš, da jih probaš pustiti odprte, v tem smislu, da vsak se na njih naveže, kukor njemu pač, kukor on čuti to, da ni zdaj, da delaš neke zaključene pomene ali pa neke enoznačne izjave, ampak jih probaš dati v prostor in potem pustiti, da odzvanjajo in se mi zdi, da nekak to prinese tudi gledalcu eno neko razbremenjenost, da je lahko s svojimi asociacijami. Da v bistvu, jaz si predstavljam, da večina gledalcev, ki gre skozi to predstavo, gre skozi svojo predstavo. Ne? Si predstavljam, da nekaj, ok, osnovne izkušnje so najbolj podobne, ampak v bistvu se pa popolnoma lahko razlikujejo ta potovanja, te asociacije, te, na kaj se kdo opre, kaj komu zazveni. Se mi zdi, da to izhaja tudi iz tega, no? da puščamo stvari nekako odprte, ampak hrati vemo, iz kaj izhajajo, da pač vemo, kaj je vsebina, ampak ne delamo zaključkov.
Ja, da ni tega dopovedovanja, na tem mestu bi vi morali to razumeti, ampak to prenašamo in zdaj pejte vi sami, kamor hočete.
Pa da se pomen dogaja v bistvu tu in zdaj, ne? Da sproti nastaja pomen in smisel, ne? Da izhajamo vedno iz situacije, iz tega, kje je zdaj gledalec, kje smo mi, da ni pomen nekje tam, ki visi v zraku in mi to neodvisno od česarkoli, od gledalca, od prostora, nekaj pičimo brez veze, ne? Ampak da prav tu in zdaj, da se dogajajo stvari, ne? To mi najbolj zveni pri tej naši predstavi, no tako.
A ste s kakšnim posebnim načinom igralskih vaj, recimo v tem procesu, prišli do tega, kako ujeti ta tu in zdaj?
Mislim, jaz sem lahko to prej že omenil, to lahkotnost, ampak lahkotnost ustvarjanja, ne, te kreativnosti, ki smo imeli že v začetku vaj procesa, ki je bil v bistvu, da nismo nikoli, saj jaz nisem tega občutka, da je bilo nekaj na silo. Vsi, kar smo prinašali svoje materijale, to je bilo kar nek izbruh kreativnosti in kako smo to pol združili s tem Simoninim tekstom in glih to, da pač ta neka ta distanca tudi do materijala in do teksta in tako, da v bistvu to, kar so že govorili, da se ne okvarja sam sabo in se ne zapreš tako kot igralec, se ne zapreš v nek svoj notranji monolog in se okvarjaš s tem, kako boš to in kako boš to in v bistvu pol čist pozabiš na vse, se pokvarjaš lih to, da je vsebina ta primarna in da delaš, kako bi to mi rekel, v imenu nečesa večjega. Ne, v bistvu, ne. In v bistvu, ko se to začenja dogajati, pol prijajo te prostori za asociacije, pomeni pridejo čistejši ven in vse je tako se poklopno. Se mi zdi, da lih to malo smo dolžni tej predstavi, da jo držimo skos na tem visokem nivoju, v bistvu, da smo res, da ne prepuščamo samoumevnosti ali pa da zapademo v neke svoje neke tokove, ampak tako, da smo res transparentni in odprti in pustimo tudi gledalcu, tako da doživi največ. No. To se mi zdi.
In v bistvu zahteva celotna predstava že tudi prej, preden pridemo dejansko na odr, pa se srečamo z gledalci, en prav poseben fokus oziroma prisotnost, tudi ko nisi na odru, zato da v bistvu si veš, kaj se dogaja, no? Ker če nisi zraven, če se malo odklopiš, ne moreš jeti pol ure tako malo stran pa neki, ampak res skozi si tam prisoten in to ful vpliva na to, da veš, kaj se dogaja in boš vedel, kako stvari peljati. S tem posluhom v bistvu moramo skozi pristopati. No. In to je super, ker na ta način res izgine ta čas, ker ne čakaš v bistvu, ampak si v času in se zgubi.
Ja, ker je vsakič lahko drugač in če ti nisi zraven, priješ v sceno noter in priješ čist narobe. Ne?
Ja, v bistvu tako je.
Porušiš vse, kar se je zgradilo, naprimer. Ne? In zato si ne moreš prvoščiti teh nekih odstopov ali pa nekih.
Zdaj tudi to mi hotel, da smo zraven, medtem ko se dogajajo drugi prizori, pa mi nismo nujno, mi nismo pač v tistem prizoru, a ne? Da smo zraven gledalca. Ne? In tako, da ti vidiš recimo prizor Matija, Anja, Blaž, pa potem Dragica pa Nataša, a ne, smo ostali igralci, ki nismo zraven tega prizora, recimo to je en tak primer, smo v istem prostoru, a ne, zato da vidimo, kaj se dogaja in potem tudi tiste replike, ki jih imamo, polkamo vsak od nas eno repliko tu, en stavek tam, lažje izrečeš, ker veš v kakšno vzdušje si ga izrekel, kakor pa če bi bili mi tam neki zadi, pa bi se jaz ukvarjala s tem, kako bom zdaj to rekla, pa na kak način. Lažje ti je, no, veliko lažje ti je. To so vse ti neki pristopi, kako osvojiti ta, ne vem, ali pa biti v tem tu in zdaj, ko so v bistvu popolnoma preprosti. No.
Uh-huh. In to je pravzaprav en tak zakon predstave, vse znotraj tega je pa prehodno in odprto, ne, pravzaprav, na nek način, no, bi rekla. No, absolutno ste tudi gledalce s tem tu in zdaj zloži zgodaj prevzeljno, ali kako bi rekla, na odal. Mislim, recimo jaz že po prvem delu, ko je bil ta prvi odmor, prva pauza, sem začutila, no, da sem nekje drugje in potem sem bila tam in sem bila, ne, do konca tam, ne, mislim, seveda z vijugastimi potovanji, ampak tako, se pravi, torej ta prezenca, ta tu in zdaj, da je pravzaprav ključ do...
Tako, kaj Daša rekla, to je v bistvu zelo preprosto, ne, v bistvu to je samo neko poslušanje, pa neka, neko reagiranje, ne, pa ne, ne pa, da se pač ti res odozameš ven in pač si nekje druge, ampak res je, ful je preprosto.
Zgolj misel, zgolj ja, zavedanje tega.
Ni zdaj tako nekaj mistično, kao tukaj in zdaj, ampak je zelo sam pač to, kot v teatru, to v teatru fulkrat pozabljamo, da pač se sam poslušati, ampak tako res na teki najbolj osnovni bazi. No,
je pa to. Spet je fokus na neki drugi, kar je izven tebe, ne? To je tako, kot si rekel, greš na izlet, se v bistvu ukvarjaš s tem, kaj se dogaja na izletu, ne? In kruzaš skozi potem to. Tako da v bistvu, ja, koncentracija na nekaj, kar se dogaja.
Pa razbremenjujoče je tudi, ne? To je blazno razbremenjujoče, ker se res ukvarjaš se celoto in s tem, kaj se dogaja okoli tebe, kje so tvoji soigralci, kje je gledalec zdaj in res nehaš misliti pol nase skozi in je prav ti zelo... Ko, hvala Bogu.
In razmišljaš, kako boš dodal predstavi, ne? Ja. Da boš še boljše, ne pa da zdaj je res tam.
A če malo sem še malo o vlogah spregovoriti, torej o teh razmerjih znotraj mita Don Juana in teh širokih interpretativnih možnosti, mogoče Kardaša, če bi vi začeli o svojem liku in vlogi. Tudi o tem piše Tomi, ne, v enem intervjuju, razlika med vlogo in likom. Zdaj malo ste že povedali s to prejšnjo pripovedjo, te prisotnosti, opazovanja, spremljanja, no pa vendar.
Ja, zdaj, mi se nismo ukvarjali z vlogami pa liki. No, pravzaprav, ko smo delali improvizacije, nekako, recimo ti stane si velik Don Juana, v smislu lika, ne, pol medve sva to, kaj bila že,
Elviro,
neke improvizacije na temo nekih, torej, konkretnih likov iz konkretnih dram, tekstov, kakorkoli, ki so obravnavali Don Juana na tak ali drugačen način, ampak potem na koncu, ko je pa Simona Semenič napisala tekst, ko ona je usporedno pisala pač ta tekst, še ni naslova, pol pa so nam bile dodeljene vloge, ne, sem pa ta medicinska sestra, a ne, Anja je bila to mlado dekle, ti si bil reševalec, Stane je bil
odrski delavec
številka ena. Ja, pa
reševalec številka
dva. Ja, tako da v tem smislu je Simona Semenič pač napisala tekst in pač neke like in potem smo mi pač prevzeli te vloge, tako no, ja.
No, recimo, z katerega vidika se vi obračate proti Don Juanu?
Iz vidika... Iz vidika ženske, ki, torej, če razmišljam, mislim, če grem iz medicinske sestre, iz vidika ženske, ki ga ima rada, ker malo govori in ima najlepšega tiča na svetu in iz vidika, pa drug stran pa iz vidika iz ženskega principa Don Juana, tudi, da tudi kot ženska sem promiskuitetna in ni to samo moški princip, no, mogoče iz teh dveh vidikov.
Kaj pa s temi bedrci?
Ja, bedrca. Ja, Ja, eno bedrce, drugo bedrce, za boj. Ja, pa iz vidika teh delavk, ne, to je pa še ena zgodba v Simoninem tekstu, ne, ko so pa te delavke za pultom v tej tovarni, kjer pridelujejo oziroma pakirajo te piščance, ne, in v bistvu to je njen tekst, ne, in pa smo bile hkrati tudi te delavke, ne. Jaz pa Neda, pa Dragica, pa Nataša. Ja.
Pa Mirjana.
Pa Mirjana, seveda, ja, Mirjana. Ja, ja.
No, ampak se pravzaprav zelo poveže, ne, emotivno.
Ja, ja, vse se poveže v bistvu. Uh-huh. Ja.
Uh-huh. Anja, pa vi?
Ja, jaz recimo zdaj, meni je veliko ljubši izraz vloga, ko se nečesa lotevam, mogoče zato, ker pod vlogo si predstavljam funkcijo, torej zakaj jaz nekje sem ali pa oziroma pač ta moj lik ali kakorkoli. Se mi zdi, da vsak lik, da je bolj bolj nek v smislu, kakšen karakter je ali pa kakšna je njegova zgodba ali kakšen tip človeka ali kakorkoli, no, skratka, ampak vloga se mi pa zdi, da je tisto, kar pa pozicionira ta lik v neko celoto, ne. In recimo mi smo dobili pač te, jaz sem dobila tekst mladega dekleta in tudi tukaj, ne, kaj pač vloga zdaj tega mladega dekleta, zakaj sploh je treba, da je omenjena v tej drami ali pa zakaj umira tam in tako naprej. In recimo to raziskovat je men največji dražna in tudi tukaj se lahko zelo hiter tudi zakvačkaš, ker če preveč razmišljaš o tem, da je ona pač izolirana od vse te celote, a ne, postane sama sebi namen in nima več funkcije v celoti, ne, in v bistvu ne zaživi, ničesar ne prinaša. Če pa recimo se lotevam tega iz pozicije vloge, kaj je njena vloga za v celoti, kako se povezuje linka z drugimi stvarmi in kaj prinaša, kakšno vsebino, pa kar naenkrat pač dobi smisel, ne? In tudi dobi nek karakter in zaradi mene postane tudi nek lik in tako naprej. No, mislim, tokno glede, jaz ne vem zdaj točno, kako je to mi definiral lik pa vlogo, no, ampak tudi on recimo se od njega, mislim, povzemam te besede, da je vloga v bistvu funkcija. Ne? Tako kot imamo v življenju različne vloge, ko si, ne vem, ali si starš, pa imaš, drugače reagiraš iz vloge, ali pa drugače funkcioniraš iz vloge matere, kot recimo iz vloge sodelavke. Ne? Smo lahko čist drugačni ljudje, mislim, zelo drugačni ljudje v teh dveh vlogah. No, tukaj isto, ne? Je spet v bistvu zunaj mene je lahko najdem svojo vlogo, ker ugotovim, kaj je moja funkcija.
No in ta funkcija pravzaprav tega mladega dekleta je tudi ena izmed pa vodilnih motivov pravzaprav nosi ta boj za življenje. Ne?
Ker v bistvu je ta, se to je ta tudi meni zelo lep absurd, da je 10-urna predstava, se v bistvu ukvarja z enim trenutkom in sicer z enim trenutkom, ko bo to mlado dekle umrlo.
Ali ne bilo, bo, ali naprej, ja, ne? Ali ne bo, ne.
A bo, ali ne bo.
Med dvema
ja, udarcema. In hkrati srca, med tem padcem Simoninem, ne, ko pade iz te ambulantne postelje. Ne. In v bistvu sta to dva trenutka, ki sta raztegnjena na teh 10 ur. In vmes se pa dogaja, vse, mislim, se zgodi življenje ali pa usode enih velik nekih ljudi, žensk in moških. In se spet v bistvu zaobrne ta percepcija časa, nekako lahko en trenutek v bistvu traja zelo, zelo dolg. In recimo jaz vlogo mladega dekleta tukaj razumem predvsem v odnosu do drugih, recimo tudi kako smo povezani mi, mislim, kako je povezano mlado dekle z medicinsko sestro ali pa zdravnico, ki celo reče, med tem prepirom svoj, mislim, prepirom pogovorom s svojim možom, ko mu prizna, da ima drugega, ne, takrat se v bistvu spomni na to mlado dekle, ki je umrlo in ki je včeraj umiralo na rokah in iz katere to mlado življenje odteka, ne, in ona ne dovoli zaradi tega mladega dekleta, ki opomin tako nared neki v svojem življenju to, kar si želiš, ker bo odteklo to tvoje življenje, ne, če ne boš pa se zavzela za to. za kar se želiš boriti. Ne? In tudi recimo ta borba, to mlado dekle isto se bori v tem trenutku, da bi preživelo. Ne? Zdaj pač mogoče ne smem povedati, ali je rata na koncu ali ne, za vse tiste, ki bodo še prišli gledati. Ampak,
čudež se bo vsekakor zgodil.
Ja, tako je. No, sem to ne, zdaj ni nujno, da ta zdravnica, da je to prava stvar, da naredi zdaj masakri svojega življenja, pa probrne vse zrat nje, ampak govorim samo o tem, da je nek poriv za to, da pač neko pomin v smislu, da se nekaj obrne, ker je pač tle tok mlado življenje končalo, nekdo je star v srce in tako no. Da sem en primer navedla. No.
Stane, vaši vlogi se bomo posvetili še čez par trenutkov, pa bi Daniel mogoče še o svoji povedal reševalec in še nekaj več, ne?
Vanes, v bistvu je tem, mislim, vloga reševalca je pač trenologa reševanje, nekako jaz pač skozi to predstavo imam v bistvu par prizorov, kjer sem, ampak v bistvu vedno nekako nastopam v neki pač funkcija enega suporta ali pa nekaj prinesem dekico in tako naprej. Take detajli so, pa pol seveda povem neko zgodbo in tako, ampak v bistvu smo, jaz sem tako razumel, da smo v bistvu vsi razperali, vsaka vloga nosi določene teme, nekaj lahko skozi to vlogo razpreš na tako drugačen način. In pač jaz sem videl znotraj tega reševanja, nekako tako drugač mi je poznano, mislim, poznam primere, poznam prijatelje, ki rešujejo, ki sebe rešujejo, ki druge rešujejo, tudi jaz sem že velikrat reševal druge in tako. In pač me je zanimalo, kaj zdaj to pomeni, če odpreš. In tudi Don Juan je nek lik, ki tudi pri nas in tudi nasploh prinaša nek kaos, ne? In posledično je logično, da bo nekdo zdaj reševal te ljudi, ki so se znašli v tem kaosu. In je meni taka zelo zanimiva vloga, zelo zanimiv pogled na stvar, v bistvu perspektiva, kaj zdaj z vsem tem, kar so to dramo, ne, z vsem tem, kar nastane. In kaj v bistvu sploh pomeni reševati nekoga, skrbeti za nekoga, kje pol si ti, če pač je um bolj pomemben in tako. In to so pač nekaj teme, ki jaz tako drugač probam razpred znotraj tega, ker prostora, ki mi je pač dan, oziroma, ki smo ga našli. To.
Ne vem, zakaj stane mesec, da tudi vaša vloga povezana z nekim reševanjem.
Prav ta... sebe, ne vem.
Ja, ne, prav ta antipod temu Don Juanovskemu junaštvu ali pa tako je tle razkrivanje teh šibkosti pa tega, ne, mogoče ne, vi imate res eno posebno vlogo in funkcijo v predstavi, tudi ja. Zaradi teh migracij, gledalcev in igralcev.
Ja, sej, v bistvu so vsak delil svojo linijo. Zdaj, mogoče moja malo bolj vidna, ker ni glih v predstavi, ampak mislim, ja v predstavi, ker pol ne bom...
No, tudi malo bolj avtorska, mislim, v pristopu in v duhovidosti.
Ja. Stane srce naše predstave.
Nerodno. Ne, v bistvu...
Pa se bori skozi življenje.
Tako, on se bori za ta utrip, vsak utrip, tako.
Yes. Ja. Se vsak, ja, vsak se bori tu. Ja, ne, pač dober mi je ta rdeča nit.
Ja, v bistvu je ful mi zanimivo, ker je ful tako paradoksalno, kako sem jaz, sem imel probleme z neko pozicijo, mislim, kam jaz sam sebe dajem neko pozicijo in pol, kak sem to začel nekak, zdaj bom pošel glih nasprotno in pol v bistvu kao Don Juana, ne, da bom jaz zdaj to prek tega reševal neke te svoje, ne vem kaj, in pol v bistvu mi je bilo to odozeto in sem mogel iti nazaj, mislim, nazaj odozeto, zdaj sem malo zapletel sem, ampak hočem povedati, da glih to, ko v bistvu človek si vedno nekaj želi, nekaj drugega v bistvu. Nekdo drug ima boljše življenje, boljše, ne vem, bolj reagira na stvari, boljše, ne vem, karkoli, veš, ta želja biti nekdo drug. Ne. To sem se s tem jaz ukvarjal, jaz bi bil tudi ta Don Juan, ta nek, ampak v bistvu na koncu je glih to srečenje samim sabo, v bistvu, da najmočnejši si, ki pač daš te svoje šibkosti ali pa te svoje neke na plano in se s tem v bistvu igraš. In v bistvu mi je nekak, so mi to, mi je ekipa in to mi so mi to omogočili in v bistvu je bilo to neka, kak bi rekel, zdravilno zame tudi. No? V bistvu prek tega v bistvu neke marginalizirane pozicije kak bi mogoče zgledali tako v predstavi ali pa pač s čim se jaz okvarjam. V bistvu sem jaz dobil neko samozaupanje.
Tam je kolektiv, vi ste pa zvezda, ne?
Ne, sploh ne.
Ne, sej kolektiv je tudi kolektivna zvezda.
Ne, jaz moram povedati, brez njih jaz tam nisem, ne mor, ne. Res, pač kaj, jaz igram z vsemi njimi in oni igrajo z mano, mislim, ne vem.
Sem res, kaj si delal s prostorom, ne? S to smo se že tudi pogovarjali, ne? Kaj
geni si ti delal? Prostor.
Ja, te migracije, ki ste jih omenili, torej publika se seli iz spodnje dvorane zgorno in kako stane spreminja prostor zgorne dvorane. Kaj delaš se? Mislim, ker sem jaz videla ta zadnji prizor prvič, ta poslednji ples, tako imenovanje, kogor ga mi imenujemo. Tist, kako zgleda, ne bom zdaj povedala čisto vsega, no, ampak gledalci smo na odru, stane pa v dvorani, če si predstavljate zgornji odr in to, kaj si naredil iz plat, mislim, tako, no. Ni bilo samo v smislu nisi samo preigraval torej nekih vlog ali pa ne vem kaj, ampak si se tudi poigraval z prostorom, kaj se da vse s prostorom narediti. Ne? To je bilo zelo močno.
Ja, ful važen del prizora je, v bistvu nosi ogromno. Ni važno, se te prizori zgodijo v kakšnem drugem prostoru. Mm. In je zelo inteligentno, no, je kako je domislil te stvari z nekim občutkom.
Ja, no, mislim, jaz pač...
Res, stane.
Ne, pač jaz moram še enkrat povedati, da pač v bistvu, lej, če tega ne bi ekipa prepoznala, pa pač, razumeš, pač to je, mislim, res se je zgodil nek tako pač kolektivni čudež, ne vem, mislim, res, jaz se še osebno, pač nisem še imel tako dobro v teatru, kot v tem procesu, tako, in v tej predstavi. In pač, to mi to se ti ne dobrikam, če zdaj poslušaš, sigurno. Ampak res, no, in tako se mi zdi, ne vem, lepo je, no, ne vem, mislim, jaz, jo, ne moram povedati.
Se pridružujem.
Ja,
ostane,
se zdaj izgledam, kada sem ta neka v komuni, pa sem hvalim, ne vem, ampak ne, ne, super je. No.
Jaz mislim, ta prizor ste naredil, ne, the best, ne, ta, mislim, ne, tudi vse prejšnje, ampak ta zadnj, ne, torej vaš del, preden se preselimo v pekel v spodno dvorano, je tle ta tranzicija pravzaprav spet in to je super, ne? Ja, itak.
Ja, jaz sem vesel, da sem se lahko izrazil.
Samo ob tem, pravzaprav zdaj se nam čas izteka, se pravi, ko smo že govorili o prostoru, tudi na tem mestu vam je režiser dal veliko svobode?
Ja.
Mislim, mi smo itak štartali z tega, da smo delali improvizacije, kjer je bilo vse, kar te zanima na temo Don Juana, ne? In ni bilo nobenega pušanja v nobeno smer, nobenega zahtevanja karkoli od nas in glih to je bila ta erupcija pol, to, kaj Stane govoril, ustvarjalnosti, ne?
Stane je en prizor tudi zuni naredil, se spomnim, tam, kjer je bil sneg.
Ja,
tam, kjer smo bili.
križev
pot, ja.
Potem pa smo začeli to umeščati v prostor, oziroma spodaj ne, je bilo bolj tudi stvar scenografa pa Tomija, ampak ja, seveda vedno s posluhom za to, kako bi mi tudi bili zraven, mislim, ker se ne moramo en mim drugega delati, se hkrati ti potem tam si, ne. Stane pa imel pa še čisto samo.
No, jaz bi sam nekaj omenil, en prizor, ker meni je to zelo lep trenutek bil v teatru, ker sem za en prizor rabil celo ekipo, zdaj ni tako predstavil več, ampak to se je zgodilo. In v bistvu, ker sem jih prosil, če bi se v enem prizoru vsi slekali. In ne, to morate razumeti, da to ni tako preprosto v teatru, da kar rečeš, ja, se bom, ja, itak ni panika, ampak je tako, ker na koncu se mi vsi slekali in to je bilo meni tako ganljivo, res, in tako nekak se mi je zazdel tako res, ono, neko zaupanje, no, se mi je tako in mi je bilo res vredno in tako lepo in, no, sem to sem hotel povedati, da, ne vem, če bi...
Ne, razumem, zaupanje v to, da to ni zdaj kar neki, da zaupanje...
Da ti dajo podporo, no, da ti dajo podporo to, kar delaš in to, kar jih prosiš, mislim, da ti dajo, ne, ker pač...
Da vemo, kaj delaš.
Ne vem, če v katerem pa zdaj bom mal strok, ampak če bi v katerem drugem teatru se to zgodilo. Sam to.
Ne vemo.
Ne vemo. Mogoče pa tudi.
V Mladinskem se.
To se.
Spoštovani Daša Dobršek, Stane Tomazin, Anja Novak in Daniel Dejčkovca, najlepša hvala za pogovor. Še stok, toj bom rekla, še hvala. Za vse naslednje ponovitve in hvala lepa za pogovor.
Hvala za povabilo.
Ja, hvala.
Ja, pa pozdravljamo še Tomija Janežiča in še vseh osem igralcev drugih sem preštela. Hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču, v kateri smo se danes v živo pogovarjali z igralkami in igralci Dašo Dobršek, Anjo Novak, Stanetom Tomazinom in Danielom Dejem Škufco. Zvočno podobo je oblikoval Jon Čergan, oddajo sem pripravila Petra Tanko. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.